ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რამდენად ჩანდა წელს თვითმართველობის ანგარიშვალდებულება და რა სირთულებს აწყდებოდა მედია?
არის უამრავი თემა, რომელზეც საერთოდ პასუხი არ აქვს. პასუხს გავცემ ახლა, მაგრამ არა უშავს სიუჟეტი გავიდეს თავმხრივად.
მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ისედაც მწვავე, რომელი პრობლემა მძიმდება ახალი წლის წინადღეებში.
ყველაფერია გაძვირებული. დღეს რომ მაღაზიაში შეხვალ, მეორე დღეს რომ ხო ფასია უკვე.
ახლა ვიყავი ბაზარში და ჯასმინო და ვერ ვიყიდე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფასებია და ყველაფერს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული სარაკეტო იერიში მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევის და კიევის, ხარკოვის, ოდესის, ლვოვის, სუმის და ივანო-ფრანკოვსკის ოლქების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგო ობიექტებზე. კიევის ოლქში დანგრეული ან დაზიანებულია 20-ზე მეტი კერძო სახლიც და საავადმყოფო. ქვეყნის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე დღეს დილით გამოცხადებული საჰაერო განგაში დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მეთაურის გენერალ ზალიუშნის განცხადებით, აგრესორმა გამოიყენა საჰაერო და საზღვაო ბაზირების და მართვადის საზენიტო რაკეტები. ვალერი ზალიუშნის ინფორმაციით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 69 ფრთოსანი რაკეტიდან 54 გაანადგურეს. მასირებული სარაკეტო შეტევიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ, დღის მეორე ნახევარში, რუსეთის სამხედრო ძალებმა ისევ მიიტანეს იერიში ქალაქ ხარკოვზე, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. უკრაინაზე დილის მასირებული შეტევისას რაკეტა ჩამოვარდა ბელარუსის ტერიტორიაზე, ბრესტის ოლქში. ეს ინფორმაცია პირველად ბელარუსის დამოუკიდებელმა ინტერნეტ გამოცემებმა გაავრცელეს. მოგვიანებით ბელარუსის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ ჩამოაგდო უკრაინის ტერიტორიიდან გაშვებული საზენიტო მართვადი რაკეტა S-300. უკრაინულ მხარეს კომენტარი ამ საკითხზე ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. რუსეთის სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელსის რაიონში, სადაც სამხედრო აეროდრომი მდებარეობს, საჰაერო თავდაცვის სისტემამ დღეს გაანადგურა უპილოტო საფრენი აპარატი. ეს ინფორმაცია ტელეგრამით გავრცელა ოლქის მეთაურმა რომან ბუსარგინმა. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ დღის პირველ ნახევარში გარკვეული დროით რუსეთის საავიაციო ხელისუფლებამ დახურა საჰაერო სივრცე სარატოვის ოლქის თავზე. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ინტერფაქსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ მაგალითად ავიარეისი ვერ შესრულდა ნოვოსიბირსკიდან სარატოვის მიმართულებით. სავარაუდოდ საჰაერო სივრცის დროებითი დახურვა უკავშირდებოდა სწორედ უპილოტო საფრენი აპარატის შეტევას. ენგელსის აეროდრომზე დრონით პირველი დარტყმა 5 დეკემბერს განხორციელდა, მეორე 26 დეკემბერს კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჩამოგდებულია უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი და მისი ნამსხროებით სასიკვდილო ჭრილობები მიიღო სამმა რუსმა სამხედრომ. კიევს ოფიციალურად პასუხისმგებლობა არ აუღია ენგელსის სამხედრო აეროდრომზე დრონებით დარტყმაზე. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები ოფიციალურად მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი არის რუსეთის მიერ დაწყებული ომის შედეგი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა კიდევ ერთი სხდომა, რომელზეც განიხილება ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გათავისუფლების შუამდგომლობა, რომლითაც მისმა ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოს 1 დეკემბერს მიმართეს. დღეს დისტანციურად მოწმის სტატუსით დაიკითხა ამერიკელი ექსპერტ-ტოქსიკოლოგი დევიდ სმიტი. მან განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილისთვის სხვა ექიმების მიერ დადგენილი დემენციის დიაგნოზი დაკავშირებულია ინტოქსიკაციასთან. სმიტი მიიჩნევს, რომ მიხელ სააკაშვილი მძიმე მეტალებით საპატიმროში მოიწამლა და არა სამედიცინო დაწესებულებაში. როგორც მან დღეს განაცხადა, კვლევის შედეგად სისხლში მძიმე მეტალების არსებობა 26 დღის შემდეგაც გამოვლინდა, რაც ნიშნავს, რომ ორგანიზმში ნივთიერებები დიდი რაოდენობით იყო. ამერიკელი ექსპერტის განცხადებითვე, სააკაშვილის სისხლის ანალიზი გვიან აიღეს პირველი გულის წასვლიდან 26 დღის შემდეგ. მძიმე მეტალები კი სისხლის ნაკადიდან სწრაფად ხრება, შესაბამისად იკვლევენ თმას, რათა მეტალების არსებობა დაადგინონ. ამერიკელი ექსპერტის აზრით, პირველი ინტოქსიკაცია მაისში მოხდა და მოგვიანებით ორგანიზმში მოხვედრილმა მძიმე მეტალებმა დააზიანა ორგანოები და როცა სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, სიმპტომები უკვე ჰქონდაო. დევიდ სმიტის განცხადებითვე, ის ადასტურებს, რომ ერთ-ერთი სამედიცინო ლაბორატორიის კვლევაში, რომელსაც მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საკუთარ დასკვნაში ეყრდნობა, თარიშხანი არ აღმოჩნდა. კვლევაში ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო ვერცხლის წყლის შემცველობაზე, რომლის კონცენტრაცია დასაშვებ ნორმაზე 50%-ით მეტი იყო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დაკითხეს კლინიკა ვივამედის ნევროლოგი თამარ აბაშიძე. სწორედ ამ კლინიკაში იმყოფება ამჟამად მიხელ სააკაშვილი. როგორც აბაშიძემ თქვა, მას ჰქონდა ძლიერი ფსიქომოტორული აღგზნება და ამის შემდეგ მისი მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდაო. ექიმის ეს პასუხი მოჰყვა მიხელ სააკაშვილის ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის შეკითხვას, დამძიმდა თუ არა ექს-პრეზიდენტის მდგომარეობა 4 ოქტომბრის შემდეგ, როცა მასთან მივიდნენ პროკურორები და მოსამართლე, რომლებიც სასამართლო პროცესის ჩატარებას გეკმავდნენ. თამარ აბაშიძის განცხადებითვე, ბოლო თვეებში გამოხატულია უარყოფითი დინამიკა ნევროლოგიური თვალსაზრისით, თუმცა ლაბორატორიული მონაცემები გაუარესებული არ არის. წინასწარი ინფორმაციით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიხელ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობის განხილვა ხვალგაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ისინი ექსპრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადებას ან სასჯელისგან საერთოდ გათავისუფლებას მოითხოვენ ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად გაუარესებულია, რომ შესაძლოა ლეტალური შედეგითაც დასრულდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ინფლაციის რამ მაჩვენებლი დაასრულებს საქართველო 2022 წელს, ეს იანვრის პირველ დღეებში გაირკვევა, როცა სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დეკემბრის მონაცემებს გამოაქვეყნებს. ტრადიციულად წინა თვის ოფიციალური მონაცემები ქვეყნდება მეორე თვის დასაწყისში. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები კი ასახავს ვითარებას ნოემბრისთვის, როცა წლიური ინფლაცია 10.4% იყო. წლის განმავლობაში ფასების მნიშვნელოვანი მატება სერიოზულ პრობლემად იქცა მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის და კიდევ უფრო მძიმე გახდა ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად. თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ბოლო რამდენიმე დღეა კახეთის მუნიციპალურ ცენტრებში, ძირითადად ცენტრალურ საავტომობილო გზებთან, განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა. ახლა წლის სხვა პერიოდისგან განსხვავებით პროდუქტის რეალიზატორებს ქუჩაში ვაჭრობას არ უშლიან. პირიქით შესაბამისი უწყებებიდან ერთკვირიანი სპეციალური ნებართვებია გაცემული. ქუჩაში გასაყიდად გამოტანილია თითქმის ყველა ის პროდუქტი, რომელსაც მოსახლეობის ნაწილი უმეტესწილად საახალწლო სუფრის მოსამზადებლად ყიდულობს. მათ შორისაა ხორცპროდუქტი, რძის ნაწარმი, თევზეული, ნიგოზი, თაფლი, გოჭი, ინდაური და ასე შემდეგ. წონის მიხედვით ცოცხალი გოჭი 150-დან 200 ლარამდე ღირს, 1 კილოგრამი ინდაური 20 ლარი, ნიგოზის ფასი 30 ლარიდან იწყება, წელს არ გაძვირებულა თაფლი და 1 კილოგრამი 15-20 ლარი ღირს. მომატებული ფასი აქვს როგორც ადგილობრივ, ასევე იმპორტირებულ ბოსტნეულსაც. 1 კილოგრამი კომბოსტო 2 ლარი ღირს, პომიდორი 5 ხუთი ექვსი ლარი, კიტრის ფასი ხუთი ლარიდან იწყება. ჩვენ მიერ თელავში გამოკითხულ რეალიზატორთა ნაწილი მყიდველის ნაკლებობას უჩივის.
მყიდველი არ არის, ვირო, არავინ არ არის მყიდველი. ხალხი ფული არ აქვს, უფრო მაღაზიებში შედიან.
რეალიზატორთა ნაწილი თუ მყიდველის ნაკლებობაზე ჩივის, მომხმარებელი ფასით არის უკმაყოფილო. გურჯაანში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ლარის გამყარების მიუხედავად ფასები სხვადასხვა პროდუქტზე მთელი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად ისედაც მზარდი იყო. ახლა კი წინასაახალწლოდ გაორმაგებულია. თითქმის ყველა რესპონდენტი შენიშნავს, რომ წელს საახალწლო სუფრის მომზადება უფრო ძვირიჭდება, ვიდრე გასულ წელს.
ყველაფერია გაძვირებული, აბსოლუტურად ყველაფერი. დღეს რომ მაღაზიაში შეხვალ, რაღაცას მოიფიქრებ, უნდა იყიდო და ფული არ აქვს, გამობრუნდები და მეორე დღეს რომ ხო სხვა ფასია უკვე.
ახლა ვიყავი ბაზარში და 10 მინუტა ვერ ვიყიდე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფასებია და ყველაფერს.
გოჭი და ინდაური სად არის? ნამდვილად ვერ შეძლებ მაგას. საშუალოდ რა. რაც შეუძლია პენსიონერ მასწავლებლებს.
მილეულიც გაძვირებულია.
გაძვირებული არის, მაგრამ სამაგეროთ აქცია როა, აქცია კარგად გვეხმარება.
ყველაფერი შევიძინე საწველები.
შეიძლება არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძველი ცხოვრებისნაირი არ იქ. პენსიაზე მყოფ ადამიანს რას უფრო უნდა დაეშვალოს.
მიმდინარე წელს ფასები რომ თითქმის ყველა სახის პროდუქტზე გაიზარდა, ამას მოწმობს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემებიც, რომელიც ყოველთვის დასაწყისში ქვეყნდება. ბოლოს ასეთი ინფორმაცია დეკემბერში გამოქვეყნდა და ნოემბრის მონაცემებს ასახავს. ამ ინფორმაციის თანახმად, ნოემბერში ოქტომბრის თვესთან შედარებით პროდუქტზე ფასები 0.5%-ით გაიზარდა, ხოლო თუ მიმდინარე წლის ნოემბერს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს შევადარებთ, სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. საქსტატის მონაცემებით 2022 წლის ნოემბერში წლიური ინფლაცია 10%-ზე მეტი იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ რა პროდუქტების შესაძენადაც გასულ წელს 100 ლარი იყო საკმარისი, წელს 110 ლარზე მეტია საჭირო. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ფასების ზრდამ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა.
აბსოლუტოდ ყველაფერი არის გაძვირებული, პურიდან მოყოლებული, მწვანილი რომ მწვანილია, ისიც კი გაძვირდა შვილო და წამლებზე ხო ლაპარაკიზად მეტია უკვე.
პენსიის სინაბარე სავარტი და არაფერი არ აქვს. ორჯერ და სამჯერ არის ყველაფერი მომატებული.
არ ვიცი სადამდე წავალთ და როდემდე გაგრძელდება ეს გაჭირვება და ეს ფასების მატება, არ ვიცი.
პენსია 300 ლარი მაქვს, ავიღებ და აი ფტოვებ და მივდივარ სახლში უკაპიკოთ.
საახალწლო სამზადისი განსაკუთრებით უჭირთ ოჯახებს, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არიან. კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მერია საახალწლო დამანათებს გადასცემს სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200,000. ასეთ კალათს თითო მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 50 ოჯახი მიიღებს. ერთჯერადი დახმარებები გათვალისწინებულია სხვა კატეგორიის ადამიანებისთვისაც. ერთჯერადი დახმარებების ბიუჯეტი ჯამში თითქმის 400,000 ლარია. ნიშანდობლივია, რომ წელს კახეთის რეგიონში საახალწლო ღონისძიებები მასშტაბურად აღინიშნება, რისთვისაც 1,000,000 ლარზე მეტი იხარჯება. გასულ წლებში ეს ხარჯი 400,000 ლარზე მეტი არ ყოფილა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ავადაშვილმა გიამბოთ, მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის საკმაოდ მწვავე ფასების ზრდის პრობლემაზე, რომელიც კიდე უფრო მძიმდება ხოლმე ახალი წლის წინადღეებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ქუთაისი ერთ-ერთია საქართველოს იმ 11 მუნიციპალიტეტში შორის, სადაც დეცენტრალიზაციისა და საჯარო მართლობის რეფორმის მხარდასაჭერად, ასევე თვითმმართველობის ეფექტურობის ანგარიშვალდებულების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის გასაზრდელად მომავალი წლიდან განხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი. ამ წლის განმავლობაში ანგარიშვალდებულების და საჯაროობის პრობლემას საკმაოდ ხშირად უჩიოდა ადგილობრივი მედია. ამასთან თვითმმართველ ორგანოში, საკრებულოში ანგარიშვალდებულებას რამდენად ამომრჩევლის, არამედ კონკრეტული პარტიული ინტერესის მიმართ იჩენდა ოპოზიცია. უფრო მეც ამ თემებზე ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში საჯარო მმართველობას და ანგარიშვალდებულებას ჯერჯერობით საკმაოდ ფორმალური ხასიათი აქვს. ამ წლის განმავლობაში ქუთაისის მერიის საქმიანობასა და ქალაქში მიმდინარე თუ განხორციელებულ პროექტებთან დაკავშირებული კრიტიკული შეკითხვები ამ დრომდე პასუხგაუცემელია. მედიის წარმომადგენელთა ნაწილი სულ უფრო ხშირად ჩივის, რომ მერიისგან ინფორმაციას და შეკითხვებზე პასუხს ვერ იღებს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური მიზეზად ხშირად ასახელებს მერის და სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენლების მოუცდელობას და ზოგიერთ შემთხვევაში ჟურნალისტების შეკითხვებს მოკლე წერილობითი კომენტარებით პასუხობს. თვითმმართველობასთან გაუარესებულ კომუნიკაციაზე უპასუხოდ დატოვებულ შეკითხვებსა და მოუგვარებელ პრობლემებზე საუბრობს ტელეკომპანია მეგატივის ჟურნალისტი თამუნა გრიგალაშვილი.
არის უამრავი თემა, რომელზეც საერთოდ პასუხი არ აქვს და ასეთ პასუხს გავცემ ხოლმე, რომ არაუშავს სიუჟეტი გავიდეს თავმხრივად. ჩვენ ჟურნალისტები რაღაცა თემას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ რეაგირება მოყვეს, ვთქვათ, მოქალაქეებისთვის სასიკეთო თხომესია და ასეთ პასუხებს, როდესაც ვიღაც თვითმმართველობისგან პრობლემა მოუგვარებელი რჩება. პირადად მე ზოგჯერ შემიწუხებია ხოლმე ერთი და იმავე თემაზე, მაგრამ ბოლოს ისე ყოფილა, რომ სიუჟეტში მითქვამს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა კომენტარს არ აკეთებენ.
28 დეკემბერს ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა დასრულებამდე დატოვა ქალაქის საკრებულოს სხდომა, რომელზეც მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს. მანამდე კი განაცხადა, რომ ამ წლის საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიშს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური მოამზადებს და გამოაქვეყნებს.
მე რაჭარული მნიშვნელოვანი პასუხი პროექტებს ჩვენი სამსახურის მოამზადებს, აი დოკუმენტს და ოფიციალურად გამოაქვეყნებს.
2022 წელს ქუთაისში ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილი დაგვიანებით დასრულდა, ნაწილი კი ჯერაც დაუსრულებელია. მიზეზებსა და რეაგირებაზე მერიაში არ საუბრობენ. მაგალითად, ხახანაშვილის და ჯიბლაძის ქუჩები, რომელთა კეთილმოწყობისთვის 400,000 ლარზე მეტი გამოიყო და კომპანიას სამუშაოები ნოემბერში უნდა დაესრულებინა, დღესაც გადათხრილი და მიტოვებულია. სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაიწყო, თუმცა ხელშეკრულებით გათვალის წინებული 8-თვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ მხოლოდ ძველი მასალაა მოხსნილი მუსიკალური სასწავლებლის შენობაზე. რამდენიმე თვიანი ვადა გადაცილებით დასრულდა ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქცია და ხარვეზებით შესრულებული სამუშაოების გამო მერიას ობიექტი ამ დრომდე არ ჩაუბარებია. ამ წლის განმავლობაში ქუთაისის სხვადასხვა ქუჩაზე მცხოვრებნი მოუწესრიგებელი გზების ხვარსადენებისა და კანალიზაციის გამოჩიოდნენ. 2021 წლის განსხვავებით გასული წელი ქუთაისში აქციების და სხვა ფორმით გამოხატული პროტესტის სიმრავლით არ გამოირჩეოდა. წლის ბოლოს საკრებულოს წევრებმა ნაციონალური მოძრაობიდან ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის მოთხოვნით საკრებულოს მუშაობას ბოიკოტი გამოუცხადეს. საკრებულოს თავმჯდომარის ქართული ოცნების წარმომადგენლის ირაკლი შენგელიას განცხადებით ოპოზიციური პარტიის წევრებმა ბოიკოტით სცადეს თანაპარტიელი ბესიკ ბრეგაძის მიერ საკრებულოს სხდომების 6 თვით არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გადაფარვა.
მას შემდეგაც მათთვის ცნობილი გახდა, რომ საკრებულოს შესაბამისი დარგობრივი კომისია ამ საკითხს იხილავდა, გამოაცხადეს ბოიკოტი, რომ პოლიტიკური მნიშვნელობა შეზიროს და დატვირთვა მიცემ ბატონი ბრეგაძის არ მონაწილეობა საკრებულოს სხდომებში. და თურმე ეს დაკავშირებულია მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობას.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ ბესიკ ბრეგაძეს, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფება, ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობამ სხდომებზე დაუსწრებლობის გამო უფლებამოსილება შეუწყვიტა, რაც ქუთაისის საკრებულოში პირველი შემთხვევაა. პრეცედენტად შეიძლება ჩაითვალოს ოპოზიციის წარმომადგენლის მიერ ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტის მხარდაჭერა. სტრატეგია აღმაშენებლის წევრი კობა გურული ამბობს, რომ ამორჩევლის ინტერესების დასაცავად ქართული ოცნების უმრავლესობასთან შრომლობას გეგმავს.
ჩვენ ჯერჯერობით ვერ შევქმენით სახელმწიფო, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ ნორმალურად, კარგად არა, ნორმალურად. მოდი გადავდგათ ცდელობა, თუ რაღაც მოლაპარაკებები და დალაგება ურთიერთობების და ოპოზიციას და ოპოზიციაშვილის რას მოგვიდან შედეგს. თუ მაინც იგივე დარჩება, შემდეგ კიდე მოვიქნათ რა ვქნათ. ჩემი მიზანი არის ეს და არა უსაფუძვლო დაპირისპირება და ლანძღვა.
წლის განმავლობაში თემა, რომელზეც ქუთაისში ყველაზე ხშირად საუბრობდნენ პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 რეკომენდაციის შესრულება იყო. პირველი პუნქტი დეპოლარიზაცია დაუძლეველ პრობლემებს შორის რჩება. არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძის შეფასებით პარტიები იქცნენ საკუთარი რადიკალური განცხადებების მსხვერპლად, რომლითაც ამომრჩეველი მიიზიდეს ახლა კი მხარდამჭერების დაკარგვის საფრთხის გამო პოლიტიკურ დღისწესრიგს არ ცვლიან.
ამას ხედავს საზოგადოება, ამას ხედავს თავად ეს მხარეები და საბოლოო ჯამში, როდესაც ისინი ხელმძღვანელობენ, რომ მიზნის მისაღწევად ყველაფერი არის დასაჩვები და შემდეგ ვერც ამ მიზანს აღწევენ და ვერც შედეგს დებენ, ყალიბდება უკვე საზოგადოებრივი უნდობლობა. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით არა მარტო პოლიტიკური მოთამაშეების პოლარიზაციის პროცესში, საზოგადოებრივი პოლარიზაციის პროცესშიც ვართ. პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა საკუთარ თავს უნდა ზრდიოთ, საკუთარ დღის წესრიგს, პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, კონიუნქტურას და დააყენონ წინ ქვეყნის ინტერესი ახალ ვიდრე ვიწრო პარტიული.
Утхра радио თავისუფლების ქუთაისის კორესპონდენტი სათა კაჭკაჭიშვილს არასამთავრობო ორგანიზაციის თავობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ, რომელიც საუბრობდა ქვეყანაში ამ წლის განმავლობაშიც დაუძლეველ და კიდევ უფრო გამწვავებულ პოლარიზაციის პრობლემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში პოპულიზმი უწოდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ ქვეყნის გაერთიანების შემთხვევაში აფხაზეთი შესაძლოა მეორე მონაკოდი იქცეს. რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას დე-ფაქტო პარლამენტის რამდენიმე დეპუტატმა უთხრა, რომ თავს საქართველოს გარეშეც მიხედავენ და აქვთ იმის უდიდესი პოტენციალი, რომ მონაკოზე არანაკლები ცხოვრების დონეს მიაღწიონ. დააჯობებს თუ პოპულიზმის ნაცვლად თბილისი აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივანმა სერგეი შამბამ კი ეხო კავკაზას განუცხადა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული 10 მილიარდი ომით მიყენებული ზარალის საკომპენსაციოდ ზუსტი თანხაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამ ყველაფერზე ილაპარაკა 2022 წლის ანგარიშის წარდგენისას ამ კვირაში. იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა ოკუპირებულ რეგიონებს და სამშვიდობო პოლიტიკას, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თავარ მიზნად ისევ რჩება შერიგება კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მან ისაუბრა იმის შესახებ, რომ საქართველოს გაერთიანების შემთხვევაში ქვეყნის ხელისუფლება 10 მილიარდი ინვესტიციას განახორციელებს 3 წლის განმავლობაში, როგორც აფხაზეთში, ასევე სამაჩაბლოში, და რომ აფხაზეთს ახალ მონაკოდ გადაქცევის პერსპექტივა აქვს. რა შეფასებები მოჰყვა ირაკლი ღარიბაშვილის ამ განცხადებებს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ინვესტიციების განხორციელება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უფრო მეტ კონკრეტიკას მოითხოვდა. ამბობს კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისი აზრით, ამ გზავნილს სოხუმსა და ცხინვალში ვერ გაიგებენ და ეს უფრო მეტად მათი გულის მოგების მცდელობას დაემსგავსება.
ყოველგვარი კონკრეტული პროგრამებისა და მიზნობრიობის გარეშე გაკეთებული ეს განცხადება ძალიან ეფემერული იყო და ბუნებრივია, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა საკუთარ ბმას და კავშირს ამ ინიციატივის მიმართ ვერ დაინახავდა და შესაბამისად ვერც საკუთარ კეთილდღეობის გაუმჯობესებას დაუკავშირდა. შირდებოდა ეს განცხადება უფრო კვილის სიტყვით გულის მოლბობის მცდელობას გავდა.
ყველაზე მეტი დისკუსია პრემიერის გამოსვლაში მონაკოს მაგალითის მოყვანამ გამოიწვია. აფხაზეთის მონაკოდ ქცევის სურვილმა ზოგიერთი ექსპერტი აფხაზეთის პოლიტიკურ სტატუსზე დააფიქრა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი მიიჩნევს, რომ პრემიერის მხრიდან ეს იყო სამართლებრივად მიუღებელი და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება.
თუკი შევაფასებთ იმ კუთხით, რომ მონაკო არის სუვერენული ჯუჯა სახელმწიფო და დამატებით განმარტება საჭირო, როგორ წარმოუდგენია პრემიერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთელი ტერიტორია მონაკოდ. ასევე უნდა თქვას აპირებს თავრობა თუ არა რომ ასეთივე ჯუჯა სახელმწიფოთ აღიაროთ აფხაზეთი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გაუგებარია ამ განცხადების შინაარსი. მეორე მხრივ ფიქრობ ეს განცხადებაც ისევე როგორც ქართულოცნების ხელისუფალთა სხვა განცხადებები არის ცარიელი სიტყვები, სიტყვებს უკან ფაქტობრივად არაფერი არ დგას, არც რამე სტრატეგია, არც სამოქმედო გეგმა და არის მხოლოდ პოპულიზმი. პოპულიზმიც რომ ასეთი სკანდალურია, ეს არის კიდე ცალკე პრობლემა.
ცკიტიშვილისგან განსხვავებით მონაკოს მაგალითის მოყვანაში ტრაგედიას ვერ ხედავს ზურაბ ბენდიანიშვილი. მისი აზრით პრემიერი მონაკოს ეკონომიკურ მოდელს გულისხმობდა, თუმცა მისი აზრით მონაკოს მსგავსი პოლიტიკური სტატუსიც არ იქნებოდა ურიგო. მონაკოს დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის მიუხედავად მის დაცვაზე საფრანგეთია პასუხისმგებელი, თუმცა კონფლიქტოლოგი ამ იდეის განხორციელებას ვერ ხედავს, რადგან აფხაზეთში პოლიტიკურ საკითხებს ახლა კრემლი წვეთს.
აქცენტები მონაკოს დამოუკიდებლობაზე არასწორია და მეორე მხრივ არც ღარიბაშვილს გაუკეთებია შეცდომით ან წამოცდომით მსგავსი განცხადება. აქ უფრო მნიშვნელოვანია მოდელი, პირველი ეკონომიკური მოდელი, რაზეც აქცენტი იყო გაკეთებული აფხაზეთთან მიმართებაში, რომ ეს იქნებოდა საკურორტო რეგიონი მზარდი განვითარების პოტენციალით, მათ შორის კაზინოების, იმიტომ რომ მონაკოს სწორედ ამითია ცნობილი და კიდე ცნობილია იმით, რომ ერთ მოსახლეზე მთელ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შიდა პროდუქტი არის. მათ დამოუკიდებლობას რაც შეეხება, ფრანგული პროტექტორატის ქვეშ არის და მათი უსაფრთხოების მთავარი გარანტორი საფრანგეთია, პლუს მოქალაქეთა 9-ზე მეტი ფრანგები არიან და შესაბამისად თუნდაც პოლიტიკური მოდელი თლად მიუღებელი არ იქნებოდა საქართველოსათვის, რომელზეც საუბარია, და პლუს აფხაზებისთვისაც შეიძლება გარკვეულწილად მიმზიდველიც კი გამოჩნდეს ასეთი შედარება. თუმცა დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, როდესაც რუსეთის როლა და კონტროლებს იქ სიტუაციას, ესეთ შედარებებიც ან თუნდაც პერსპექტივების დანახვა მხოლოდ რუსულ ნებაზეა სამწუხაროდ ჩვენ და დამოკიდებული და უფრო აფხაზეთში განწყობილების ფორმირებას თუ შეუწყოს ხელს სამომავლოდ, რომ თავის პერსპექტივას ცოტა სხვა თვალით შეხედონ, რაიმე პრაქტიკული დანიშნულება აქაც ნაკლები იყო.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ აფხაზურ და ოსურ დე-ფაქტო მთავრობებთან მოლაპარაკებების კონკრეტული გეგმა უნდა ჰქონდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ალეკო ცკიტიშვილის აზრით, უკრაინაში მიმდინარე ომის პირობებში სოხუმთან და ცხინვალთან პირდაპირი დიალოგის დაწყება და სამშვიდობო პოლიტიკის გატარება აუცილებელია.
რეალურად მართლაც არის დასაწყები დიალოგი, ერთობლივი მუშაობა მხარეებთან და მხარეები სწორედ ეს დე-ფაქტო მთავრობები არიან და მათთან ერთად დიალოგი არის უფრო კონკრეტულ საკითხებზე, სწორედ დასაწყები ეხლა, როცა უკრაინაში მიმდინარე ომი ფაქტობრივად თავდება რუსეთის იმპერიის კრახი და ადრეთუ გვიან და უფრო ადრე ვიდრე გვიან დადგებას დრო, რომ უნდა დაიწყოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დეოკუპაცია და დეოკუპაციის პროცესის დაწყება. მე პირადად ვეწარმოვიდგენია ამ დე-ფაქტო მთავრობებთან მოლაპარაკებების გარეშე.
ვიდრე აფხაზეთის მონაკოს ქცევის მოდელი განხორციელდება, ჯერ საქართველოს ეკონომიკის ზრდა და ევროპული პერსპექტივა უნდა გახდეს ნათელი. ევროპული საქართველო კი შესაძლოა სხვა დათქმების გარეშეც იქცეს აფხაზებისთვის და ოსებისთვის მიმზიდველად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღკვეთის ზომად 4000 ლარიანი გირაო შეუფარდა ახალციხის კლინიკა იმედის ექიმს ვიოლეტა ინასარიძეს, რომელიც პროკურატურის მიერ ბრალდებულია ამავე კლინიკის ექთნის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ მეგი ბაქრაძე 2021 წლის მარტში გარდაიცვალა. მას შოკი განუვითარდა COVID საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრის შემდეგ. მოგვიანებით თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ექიმის მიმართ საქმე აღძრულია ავადმყოფის განსაცდელში მიტოვების მუხლით, რამაც მისი სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია და ასევე გამოძიებისთვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდებაშია ბრალდებული. თავად ვიოლეტა ინასარიძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ პროცესზე განაცხადა, რომ კლინიკა მას შემდეგ დატოვა, რაც ვაქცინის გაკეთებიდან 30 წუთი იყო გასული და მეგი ბაქრაძე ამ პერიოდში თავს კარგად გრძნობდაო. საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალმა მოძრაობამ ხალხის ძალამ დღეს გამოაცხადა, რომ იანვარში დაინიცირებს კანონპროექტს, რომელიც საქართველოში უცხოური დაფინანსებით მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა შეეხება. ხალხი ძალა აცხადებს, რომ კანონ პროექტი დაეფუძნება არსებითად ამერიკულ კანონმდებლობასო. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც უცხოური დაფინანსების მქონე ორგანიზაციების აგენტებად დარეგისტრირებას ითხოვს, რუსეთი და რუსული კანონმდებლობაო, ასე გამოეხმაურა პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი ხალხის ძალის წარმომადგენელთა ინიციატივას. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.